Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Ofițerii din cadrul Direcției Generale Anticorupție pot fi delegați de procuror să efectueze cercetări doar în cauzele care privesc fapte de corupție săvârșite de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Au decis în 16 iunie judecători în alte curți de casație și justiție. Ce se întâmplă cu dosarele în care polițiștii deja au făcut investigații și sunt în lucru sau pe rolul instanțelor, ne explică Roberta Muntengei, avocat în Baroul Iași. Bună ziua și bine ați venit în studioul Radio Iași.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Domnule avocat, în Alta Curte de Casație și Justiție a admis în 16 iunie un recurs în interesul legii formulat de Colegiul de Conducere a Curții de Apel Alba Iulia, care aduce clarificări cu privire la competența Direcției Generale Anticorupție. Ce s-a stabilit mai exact?
Înainte de a preciza ce s-a stabilit, va trebui să înțelegem ce înseamnă recurs în interesul legii și ce scop are. Scopul recursului în interesul legii este acela de a asigura interpretarea unitară a unei dispoziții legale, pentru că în țară erau instanțe care apreciau că în orice cauză cei de la DGA pot face acte de urmărire penală în baza delegării procurorului, iar o parte din instanțe spuneau că au competență exclusivă în infracțiunile de corupție săvârșite de personalul MAI. Ori, în Alta Curte a venit și a spus clar ceea ce spuneam și noi avocații încă din 2015 invocam în dosare, faptul că cei din cadrul DGA, conform ordonanței 102 din 2005, au competență exclusivă de a efectua acte de urmărire penală în cauze privitoare la angajații mei care săvârșesc infracțiuni de corupție. Ori, tocmai în luna iunie, în Alta Curte a stabilit, după atâția ani de practică neunitară, că interpretarea corectă a legii este în sensul în care a dispus.
După cum spunea și dumneavoastră, lipsa de competență a lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul DGA a fost invocată în repetate rânduri de avocați care au solicitat anularea probelor obținute cu ajutorul acestor polițiști. Și în opinia dumneavoastră, cât de importantă este decizia?
Este foarte important pentru că face lumină în ceea ce privește aplicarea legii și este foarte benefică pentru justițiabil, pentru că nu este permis într-un stat de drept ca o instanță din Iași, de exemplu, să interpreteze legea într-un fel, iar dacă merg, nu știu, la Cluj, al justițiabil să beneficieze de o interpretare corectă a legii, pentru că aplicarea legii trebuie să fie unitară, nu trebuie să fie ca un joc de noroc. Da, depinde de instanța la care mergi.
Unii juriști sunt de părere că această decizie este cel puțin surprinzătoare, având în vedere că în 2020, tot în Alta Curte de Casație și Justiție, a luat o decizie diferită. Adică, în urmă cu 5 ani, Colegiul de Conducere al Curții de Apel Iași solicita clarificări cu privire la situația polițiștilor de la DGA în dosare de corupție. În opinia dumneavoastră, este slăbită lupta anticorupție ca urmare acestei decizii a Înaltei Curți? Da. Pentru că mulți făceau o paralelă cu ce s-a întâmplat în 2016 cu decizia care viza interceptările SRI.
Da, o precizare. În 2020, Înalta Curte a respins ca inadmisibil recursul în interesul legii, deoarece nu îndeplinea condițiile prevăzute pentru a sesiza Înalta Curte, deci nu s-a pronunțat pe fondul problemei. Da? Iar acum în 2025, în luna iunie, s-a pronunțat asupra fondului, a considerat că sesizarea este admisibilă, îndeplinea toate condițiile și s-a pronunțat în aceste condiții. În ceea ce privește slăbirea, în ghilimele, a luptei împotriva corupției, nu cred că se pune problema, deoarece cei de la DNA au ofițerilor de poliție, au aparatură pentru a efectua interceptări și până acum nu știu dacă s-a plâns cineva de la DNA că nu au resursele necesare pentru a lupta cu corupția. Deci această chestiune este interpretată într-un sens care nu are legătură cu realitatea.
Era tot timpul și această confuzie între DNA și DGA.
Dar... Da, s-a făcut această confuzie, dar nu cred că se pune problema. Pentru că cei care duc lupta anticorupție sunt procurori, nu polițiști. Polițiștii sunt un instrument a procurorului pe care îi deleagă în cauze ce instrumentează cauze de corupție.
Reprezentați în prezent clienți care vor beneficia de această decizie?
Da, chiar alaltăieri am avut termen în dosarul privitoare la angajații de la RAR Iași, unde întreaga urmărire penală cât și interceptările au fost efectuate de către cei de la DGA. S-a ridicat această nulitate și vom vedea cum va dispune instanța de judecată, pentru că și aici vor fi probleme de interpretare a legii, în sensul că unele instanțe vor spune probabil că dacă ai trecut de cameră preliminară și a constatat instanța că probatorul a fost administrat în mod legal, după acel moment nu mai poți invoca o asemenea nulitate, iar celelalte instanțe probabil că vor admite aceste excepții de nulitate și din nou vom avea o practică neunitară la nivelul instanțelor din România.
Aș dori să ne explicați un pic mai pe larg ce efecte produce decizia în altei curți. Dacă dosarul se află în fază de urmărire penală la parchet, ce trebuie să facă procurorul mai departe?
Da, procurorul va trebui să constate nulitatea și să îndepărteze de la dosar toate probele administrate sau strânse de către cei de la DGHEA. Probe ce înseamnă? Audieri de martor, ridicări de înscrisuri, percheziții, interceptări, supravegheri, video, tot ce înseamnă administrarea de probatoriu și va trebui, dacă este posibil, să readministreze aceste probe cu ofițerii specializați din cadrul MAI, alții decât cei de la DGHEA, pentru că, așa cum spuneam, DGHEA-ul are o competență exclusivă în ceea ce privește infracțiunile de corupție săvârșite de către polițiști, să spunem exact.
Polițiști, pompieri sau jandarmi?
Sau jandarmi, cei din cadrul MAI, da. Dar de cele mai multe ori polițiști. Sunt polițiști. Da.
Ce se întâmplă cu dosarele aflate deja pe rolul instanței? Ne explicați dumneavoastră un pic mai devreme cum cazurile pe care le aveți dumneavoastră.
Da, vom vedea cum va fi practica. Cu siguranță, așa cum spuneam, vor fi soluții diferite ca răspuns la aceeași problemă și din nou cred că va trebui să intervină ori cred că o instanță superioară, cum ar veni Curtea de Apel sau în alta curte, care să reglementeze prin admiterea unei căi de atac, dacă este cazul, și să facă la fel o practică unitară la nivelul curților de apel.
Ce se întâmplă cu interceptările din dosarele în anchetarea cărora au fost implicați și ofițerii DGHEA?
Aici este păcat pentru că s-au alocat resurse importante pentru efectuarea acestor interceptări și cu toții știm că statul român nu stă bine la capitolul resurse și sunt niște bani cheltuiți care nu vor produce niciun efect, nu vor aduce niciun beneficiu actului de justiție, vor fi în ghilimele aruncate la coșul de gunoi.
Și nu în ultimul rând, ce se întâmplă cu dosarele în care s-a dat o soluție definitivă? Credeți că va fi o avalanșă de căi extraordinare de atac?
Da, cu siguranță vor fi, dar privitor la admisibilitatea unei asemenea căi extraordinare de atac, vreau să precizez în opinia mea că cei care au o hotărâre definitivă nu vor beneficia, pentru că nu vorbim de o lege penală mai favorabilă, ci vorbim de o modalitate de interpretare a legii. Dacă era o lege penală mai favorabilă, puteam pune problema admisibilității unei căi extraordinare de atac, dar așa este o chestiune de interpretare și nu vor beneficia, dar cu siguranță sunt colegi care au altă părere, iar cei care sunt încarcerați, cu siguranță cunoașteți că în penitenciar sunt sute de experți în drept care dau anumite indicații celor care au nevoie.
Pentru că vorbeam de căi extraordinare de atac, ce demersuri trebuie făcute pentru exercitarea unei căi extraordinare de atac și la ce căi extraordinare de atac se poate apela în astfel de situații, în penal mă refer?
În general, nu privitor la această speță. Da, în primul rând, cel care vrea să exercite o cale extraordinară de atac trebuie să aibă în vedere termenul, pentru că legea prevede un anumit termen în care te poți adresa instanței de judecată, iar în al doilea rând, codul de procedură penală prevede niște cazuri extrem de limitative în care poți formula sau te poți încadra ca și beneficiar al unei căi de atac. Sfat pe care l-aș da este să consulte mai mulți specialiști, pentru că nu de puține ori sunt colegi avocați care cu rea credință dau speranțe unui justițiabil și știe de la început că nu are nicio șansă, dar câștigul financiar primează.
În opinia dumneavoastră, se judecă dosarele de corupție cu celeritate și cât durează în medie un astfel de proces la instanțele eșene?
Da, se judecă cu celeritate, dar va trebui să ținem cont de complexitatea dosarelor de corupție. Dosarele de corupție sunt dosare care însumează sute, dacă nu mii de ore de interceptări, supravegheri tehnice, zeci de martori și va trebui să avem în vedere și modalitatea în care funcționează o instanță, pentru că în ultimii ani la Iași a fost un val de pensionări, un val de avansări ale magistraților de la tribunal la Curtea de Apel, ceea ce a dus la reluarea cercetării judecătorești, pentru că judecătorul nou care este numit sau care vine în dosar, care preia dosarul, nu poate menține toate actele făcute de colegul anterior, ci va trebui să administreze personal toate probele, readministreze. Și mă refer aici la declarațiile de martori. Deci dacă am audiat până acum 99 de martie și s-a schimbat judecătorul, va trebui să-i reaudiem din nou pentru ca magistratul judecător să-și facă o părere personală asupra credibilității martorilor.
Cât de relevante sunt interceptările în astfel de dosare și se bazează anchetele în special pe interceptări?
Da, cred că 99% din cazurile de corupție, interceptările sunt cele care stau la baza punerii sub acuzare a unei persoane. Acum, în instanța de judecată, în ultimii ani, optica s-a modificat în sensul că dacă înainte era de ajuns să ai o convorbire pe care organul de urmărire penală o interpreta în defavoarea ta, acum instanțele de judecată nu mai consideră ca fiind îndestulător să ai o interceptare sau două, ci vor trebui să coroboreze cei de la parchet și cu alte probe pentru a demonstra într-adevăr, fără niciun dubiu, existența infracțiunii și a vinovăției persoanei respective.
Pentru că tot discutam despre interceptări, în ce condiții pot fi obținute interceptările în anchete penale și care este mai exact procedura?
Acum, codul de procedură penală prevede în anumite cazuri în care procurorul poate solicita judecătorului de drepturi și libertăți emiterea unui mandat de supraveghere tehnică, iar la fel legiuitorul prevede și o limită de pedeapsă minimă. Deci nu putem pentru orice infracțiune să solicităm, mă refer la procuror, emiterea unui mandat. Procurorul face un referat care este însoțit de probatorul pe care dumnealui îl consideră relevant, îl trimite judecătorului de drepturi și libertăți de la instanța competentă în grad, iar magistratul judecător, analizând această documentație pe care o are în vedere și pe care o coroborează cu practica Curții Europene a Drepturilor Omului, dispune în consecință, ori admite, ori respinge, pentru că nu de puține ori magistratul judecător au respins astfel de solicitări, constatând faptul că este o ingerință nejustificată în viața personală, în viața intimă, iar probatoriu care să susțină acest deziderat al procurorului nu este suficient. Deci magistrații judecători urmăresc să protejeze dreptul la viață privată și să limiteze accesul procurorului la informații confidențiale.
Domnule avocat Robert Amuntencei, vă mulțumim pentru explicațiile oferite și vă mai așteptăm.
Și eu vă mulțumesc.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!